VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam pendengar, bagaimanakah kabar Anda semua? Dari ibu kota Amerika, Washington DC, VOA Weekend hadir kembali menemani Anda pada malam minggu ini, Sabtu 2 Mei 2020.
Apa kabar pendengar? Bagaimana puasanya? Untuk Anda yang berpuasa, tidak terasa ya Ria, ini adalah hari ke-9 Ramadan.
Iya.
Semoga tetap bersemangat dalam menjalani ibadah puasa dalam suasana yang unik ya, berbeda tahun ini. Karena adanya pembatasan sosial terkait wabah virus corona. Saya Karina Amkas, bersama saya malam minggu ini Ariono Arifin.
Hai, bagaimanakah kabarnya pendengar semua? Senang sekali kami berdua bisa kembali lagi menemani Anda bermalam minggu. Bagi Anda yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Nah, sekarang rileks sejenak menikmati sajian VOA dari Washington DC.
Ari, apa kabar? Sudah 2 bulan ya,
iya.
Kita tidak ketemu langsung nih, bertemunya hanya secara virtual.
Iya, nggak kerasa ya.
Iya, bagaimana puasanya Ari?
Alhamdulillah, ya insya Allah belum bisa memastikan ya kalau bisa belum kelar di suatu hari.
Tapi setidaknya tidak terlalu menantang ya puasa kali ini, soalnya kita hanya diam di rumah, nggak banyak keluar, sehingga tidak banyak tantangan pada mata nih terutama, nggak usah banyak yang dilihat di luar sana.
Dan nggak usah jalan, nggak usah kemana-mana, nggak usah menempuh traffic ya, jadi bisa dengan tenangnya. Begitu waktunya buka puasa, udah tinggal jalan ke dapur.
Iya, taunya udah ada di rumah. Tapi yang pasti, Ri, VOA akan selalu hadir untuk menemani pendengar, termasuk VOA Weekend pada bulan Ramadan ini. Di mana kita masih tetap menjalani peraturan tinggal di rumah di negara bagian tempat tinggal kita.
Ya, VOA terus hadir supaya pendengar tetap mendapat informasi terbaru, sehingga walaupun tinggal di rumah, mereka tidak akan tertinggal informasi yang beredar di luar rumah.
Betul.
Oke, seperti biasa pendengar, dalam 30 menit ke depan ini, VOA Weekend akan menyajikan informasi dalam 3 segmen. Dalam segmen Faith and Tolerance malam ini, kami menyiapkan informasi tentang penanganan tunawisma semasa pandemi virus corona di salah satu county atau kabupaten di Amerika, tepatnya di negara bagian Maryland. Wah, tempat kita tinggal nih ya, Kalina ya.
Nah, itu dia. Dan di negara bagian tempat kita tinggal ini masih diberlakukan stay at home order sampai 15 Mei ya, Ria.
Betul, betul.
Dan memang setiap negara bagian lebih aktif belakangan ini dalam membantu warganya yang terimbas wabah virus corona.
Iya, peran serta itulah justru yang semakin terasa kekeluargaan dan terasa bantuannya juga. Kemudian dalam segmen pemberdayaan perempuan, kita akan menyimak peran perempuan hamil dalam menghentikan penyebaran virus corona, sekaligus melindungi diri dari virus tersebut dengan memutuskan melahirkan di rumah.
Wah, saya jadi ingat tahun 70-an tuh ketika memanggil bidan datang ke rumah karena ada tetangga yang melahirkan di Jakarta.
Untungnya dipanggil bidan, bukan biduanita. Beda lagi tuh.
Setidaknya bukan dukun beranak, Ri.
Iya, benar. Sedangkan dalam segmen keliling kampus atau pendidikan di Amerika, kami akan menyajikan informasi tentang penolakan Harvard University atas bantuan jutaan dolar.
Ah, yang benar, Ari. Harvard menolak bantuan jutaan dolar. Itu bantuan dari mana? Zaman lagi susah begini, kok bisa ya mereka nolak bantuan jutaan dolar pula?
Iya, itu luar biasa itu. Nggak tahu apakah itu angkuh atau nggak perlu duit, atau memang mereka gengsi aja. Tapi ya kalian tahu kan, pemerintah memberi paket stimulus kepada semua warga Amerika. Pertama, 1.200 untuk satu kali bantuan. Kemudian dilanjutkan bantuan $600 per minggu. Nah, semuanya dalam bentuk tunai. Kalau di Indonesia disebut BLT, Bantuan Langsung Tunai. Nah, untuk perguruan tinggi seperti Harvard, alokasi dana stimulusnya itu $8.6 juta.
Demikian besarnya. Tapi ya, menurut saya wajar juga sih kalau Harvard University menolak bantuan. Soalnya dia kan perguruan tinggi di Massachusetts yang tercatat sebagai perguruan tinggi paling kaya di dunia. Tapi aduh, tetap aja ya Ri, rasanya uang sebanyak itu kok ditolak ya.
Iya, emang nih betul. Harvard tuh bukan cuma paling kaya aja ya. Tercatat paling apa nih? Paling bergengsi, paling bernama, paling terkenal, paling kaya. bukan hanya di Amerika tapi juga di dunia ya. Makanya walaupun membutuhkan bantuan pada masa pandemi virus corona ini, mereka memutuskan menolak bantuan itu. Apa alasannya? Kita tunggu aja laporan selengkapnya, oke?
Sip. Tapi penasaran berkomentar, luar biasa ya, Harvard sanggup menolak uang sebanyak itu. Padahal setahu saya nih, lembaga pendidikan selalu membutuhkan banyak bantuan untuk operasional. Untuk riset, untuk pokoknya macam-macam lah untuk sejumlah kegiatan lain yang terkait pendidikan di kampus itu.
Iya, tentu ada alasan lain ya yang membuat perguruan tinggi itu menolak uang jutaan dolar ya. Oke. Baiklah pendengar, kembali ke VOA Weekend. Kebersamaan kita malam ini, kami awali dengan segmen Faith and Tolerance. Dampak wabah virus corona dirasakan berbagai lapisan masyarakat, termasuk para tunawisma. Satu lembaga nirlaba lintas agama di Montgomery County, sebuah kabupaten di negara bagian Maryland, mencoba meringankan beban para tunawisma dengan tetap beroperasi selama berlangsung krisis. Laporan selanjutnya disampaikan oleh Arif Budiman.
Seiring merebaknya wabah virus corona, berbagai kegiatan dihentikan di negara bagian Maryland. Namun tak sedikit yang masih beroperasi karena begitu esensialnya bagi warga Maryland, termasuk Interfaith Works Empowerment Center, sebuah lembaga nirlaba lintas agama yang memperjuangkan nasib tunawisma. Casey Baker, Direktur Program Interfaith Works, menjelaskan alasan mengapa organisasi yang merupakan koalisi 165 komunitas dari berbagai aliran agama dan kepercayaan itu tetap menjalankan kegiatan rutinnya.
So we know that the services that we provide are essential to human survival.
Kami tahu bahwa layanan yang kami sediakan ini penting untuk bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat penampungan, tempat untuk mandi, dan lain-lain. Jadi kami tetap beroperasi. Tempat penampungan tunawisma perempuan masih menampung 70 orang. Para staf kami tetap bekerja, menerima telepon, dan menjalin komunikasi dengan para tunawisma dan para pendonor.
Baker menjelaskan sekitar 70.000 warga Kabupaten Montgomery hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah federal, dan sekitar 20.000 di antara mereka adalah anak-anak. Interfaith Works yang berdiri sejak 1972, menurutnya, mencoba meringankan beban mereka tanpa memandang latar belakang orang-orang miskin itu. Para stafnya yang terlatih dan profesional berhubungan langsung dengan individu dan keluarga yang dilanda krisis. Mereka membekali individu atau keluarga tersebut dengan berbagai keterampilan melalui program pencegahan, stabilisasi, dan pemberdayaan yang diharapkan dapat mengangkat mereka dari kemiskinan. Seiring pemberlakuan perintah tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona, beban yang ditanggung Interfaith Works kian berat.
We're feeling the burden and the pressure because so many of our other natural resources in the community.
Kami merasa beban kami semakin bertambah karena COVID-19. Sumber daya kami terbatas karena penutupan kegiatan di hampir semua komunitas. Pusat-pusat rekreasi seperti taman tutup. Restoran tutup, perpustakaan tutup, padahal semua itu adalah tempat-tempat yang biasanya menampung tunawisma. Sebagian staf kami juga terpaksa harus bekerja dari rumah.
Dalam situasi normal, ratusan orang biasa membantu Interfaith Works menjalankan misinya tiap hari, mulai dari menyediakan tempat penampungan darurat hingga pengadaan rumah permanen. Setiap tahunnya, kata Baker, Interfaith Works membantu lebih dari 17.000 orang miskin dan atau tunawisma. Apa saja sebetulnya yang dilakukan Interfaith Works? Organisasi ini memiliki sejumlah tempat penampungan. Becky House contohnya adalah rumah dengan 8 tempat tidur yang dikhususkan untuk perempuan tunawisma yang lanjut usia. Di rumah itu tersedia pengawasan dan perawatan intensif selama 24 jam untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan kestabilan individu-individu yang secara fisik rapuh ini. Sementara itu, Priscilla's House menampung belasan perempuan tunawisma yang menderita gangguan jiwa. Organisasi itu juga memiliki pusat bantuan pengadaan tempat tinggal permanen, pusat pelatihan keterampilan, pusat pemberdayaan, pusat konseling, dan pusat bantuan pencarian kerja. Interfaith Works juga memiliki pusat distribusi pakaian bekas. Jonathan Seymour, seorang relawan yang bertugas di sana, menceritakan kesibukannya.
Every morning as early as 6:30 in the morning for a 9 a.m. opening and
setiap pagi mulai pukul 6:30 orang-orang mengantri untuk bukaan pertama pada pukul 9 dan mengantri sejak pukul 11 pagi untuk bukaan kedua pukul 1 siang. Mereka berusaha memastikan mendapatkan pakaian yang mereka butuhkan untuk keluarga mereka.
Carmen, seorang migran miskin asal Honduras, merasakan manfaat keberadaan pusat distribusi pakaian bekas itu.
Orang-orang seperti kami tidak mungkin pergi ke mall untuk membeli apa yang kami butuhkan. Di sini kami memperolehnya secara gratis. Ini sangat membantu keluarga saya.
Interfaith Works berharap mendapat bantuan lebih banyak lagi sehingga dapat mengembangkan program-programnya dan membantu lebih banyak tunawisma dan orang miskin. Ari Budiman, VOA Washington.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya, saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada.
The Voice of America.